Yeah. Kāddien es satiku savu bijušo kolēģi, ar kuru agrāk kopā koncertē, mums bija kopīgi mēģi. Te viņš man aicināja savā projektā.
Kas bija tālāk?
Nu, mēs sākam runāt, un viņš sāk stāstīt par to, kādai jābūt dziesmai. Prastai, praktiskai, cik vien var latviskai. Pieeja būs klasiski, tāpat kā jums, mans pants, tavs pants piedziedājums. Un sāk domāt, ko tad īsti nozīmē hip-hops man. Par to var sarakstīt albumu, un vēl nebūs gan. Kamēr nesapratīs mani pa šo tēmu močiši, kā nārts uz lēnā uz šīs tēmas torčiši. Jo rēt kurš saprat spēs, ka tu vari man nedot test. Tik ļau man sacerēt, rakstīt dzēst, un atkal rakstīt, ap pirkstu bungmašīnā bākstīt, līdz uzmetās tūlznu. Un tas nav traksmīts, ka dzīves veids, šis ir tagad manas dzīves jēga, kur savukārt dod spēku rakstīt dziesmas kā sēklu. Albumiem kā augļiem, kur ir sākums saukļiem, tādiem kā tad tie aizceļo līdz laukiem. Un kad atnāk apakai, vairs nedar cilvēkiem smalkiem. Nu izdzirdot tiem ir kā sirpi pa paudiem. Te es paskaidrošu mazliet par šo lietu. Tajā projektā šim pantam bija tā vieta. Pagāja mēnesis ar pus, un tikai tad šie izlēma, ka pantu šo no dziesmas stāstu vajadzētu izņemt. Jo baigi rūpi skan tas ar sirpi pa paudiem. Viņi piedāvā man nomainīt paudzes pret plauktiem. Es atteicos, protams pateicos, bet nē, ja tu manas domas nerespektē, tad kāpēc man vispār vajadzētu tur būt? Es teicu to, ko jūtu, un par savu teikt, to nešaubos ne minūte. Zini, es netaisos, paliks tīvs, samākslot pozitīvs. Tikai tāpēc, ka to prasa dziesmu, es esmu brīvi domājoši, nepārāk spošs. Tēls Latvijas skatuvei, to es apzinos, tā ka aizēj. Tak zini, ka es esmu tāds. Skaļi tev ir viss, kas man ir aizāds. Dzīvot māc. Tu tak zini, kas es esmu tāds. Kas niebs savus bladās tik līdz kādu huņu sāks. Tu tak zini, ka es esmu tāds. Skaļi tev ir viss, kas man ir aizāds. Dzīvot māc. Tu tak zini, kas es esmu tāds. Kas niebs savus bladās tik līdz kādu huņu sāks. Es ar vārdiem nemētājos, es ar tiem spāri tāds kā to čubriku ar tumšu kas bārdu, kurš tip arī repo un sauc sev manā vārdā. Kas tu pieteicies tur strādāt parodistu kārtā?
Ko?
Vārdu krājumi labi ābecas līmenī. Kārtējis ar mērķi pa tukšu ekrānā paspīdināt savu ģimeti. Par to te daudz tiek ricināt. Nav jau problēma, lai jau bubin, lai jau vicinās. Bet tu taču varēji savam ģīmim izdomāt kādu pseidonīmu, un tad nebūs šis rīms. Bet tu taču varēji izlīst ar kaut ko jaunu, nevis darīt pakaļ citiem tā kā barā auns. Man tavā vietā reāli būtu kauns. Iedomājies, tagad parādās vēl viens Raimonds Pauls, arī spēlē klavieres, un tāpat tā sevi sauc, te visi saštumā bļaut. Vo tas jau ir padaudz, vairāk nekā padaudz, jo tagad mani ar to klaunu jauc. Man ar viņu pilnīgi nekā kopīgi nav. Saprot, ko es saku, tu ej pa manis iestaigāt staku, tā var iekrist kādā bedrē, kur es aiz sevis raku. Jā, mans ir un paliek mans, ja tu sadomā, ko mainīt, te ir gatavs variants. Kā būtu, teiksim, tāds? Jā, man patīk, kā tas skan. Tu tak zini, ka es esmu tāds. Skaļi tev ir viss, kas man ir aizāds. Dzīvot māc. Tu tak zini, kas es esmu tāds. Kas niebs savus bladās tik līdz kādu huņu sāks. Tu tak zini, ka es esmu tāds. Skaļi tev ir viss, kas man ir aizāds. Dzīvot māc. Tu tak zini, kas es esmu tāds. Kas niebs savus bladās tik līdz kādu huņu sāks.
Tu ej pie mikrofonu.
Sāc.
Klausies, tev ir kāds draugs?
Jā.
Kā viņa sauc?
Gustavs viņas sauc. Draugu tam ir daudz. Pilns grāmatu plaukt. Ar dzējām, ko pats viņš sev prātā jauc.
Nevajag?
Par ko?
Turies.